Мәскәү генә түгел, Татарстан түрәләренең дә алдауын әлдән әле күзәтергә туры килә. Мисал өчен Казан җитәкчелеге әле берничә ел элек кенә кызыл автобусларны үтереп мактаса, алар инде эштән чыкты, хәзер инде яңаларын эзлиләр. Бу көннәрдә Казанда машина төзүчеләрнең күргәзмәсе эшләде. Анда булучылар КАМАЗның кече ширкәте Нифазда чыгарылган газ белән эшләүче экологик яктан чиста булган автобусны зур кызыксыну белән карады. Татарстан үзенең ширкәтендә автобус җитештерүгә карамастан, Казан шәһәренең транспорт түрәләре автобус эзләп чит илләргә йөрүне дәвам итә. Әле күптән түгел генә алар Беларусь башкаласы Минскида булып кайтты. Наил аланны тыңлыйк.
Узган атнада Казан шәһәренең транспорт комитеты рәисе Айдар Абдулхаков һәм шәһәр транспорты ширкәтләре җитәкчеләре Беларусь башкаласы Минскида масс автобусларын карап кайтты. Транспорт комитеты җитәкчесе бу сәфәрнең ничек узуы, автобусларның күңелләренә хуш килү-килмәве, Беларусь машиналарының кайсы ягы белән кулай булуы турында Азатлык радиосы тыңлаучыларына сөйләргә әлегә әзер түгел икәнлеген белдерде. Түрәләрнең Минскига сәфәре вакытында транспорт комитеты башлыгы урынбасары Людмила Алешина 21 сентябрь көнне Татарстанның тариф комитетында үткән түгәрәк өстәл сөйләшүе вакытында транспорт ширкәтләре соңгы сүзне үзләре әйтәчәк. Әгәр алар үз акчаларына лизинг ысулы белән алырга карар кылса, без әлбәттә дәүләт ягыннан күпмедер ярдәмгә шат булыр идек. Мисал өчен беренчел түләүнең күпмедер өлешен капларга ярдәм итәчәк, диде. Алешина сүзләренчә, транспорт түрәләре базарына кайсы җитештерүченең автобуслары артык кыйммәт булмауны һәм халык өчен җайлылыгын тикшерә. Транспорт комитеты түрәсе урынбасарының тілтебеннән аңлашылғанча, ширкәт җитәкчеләренең соңгы сүзе барсында хәл итәчәк. Автобусларны алыр алдыннан төрле җитештерүчеләр арасында бәйге, ягъни тендер үткәрелерме дигән сорау да ачык кала. Казаннан ерак булмаган җирдә дә автобус җитештерүчеләр бар. КАМАЗның кече ширкәте Башкортстанның Нефтекамский шәһәренә урнашкан. Алар Нефаз автобуслары җитештерә. КАМАЗның җәмәгатьчелек белән элемтәләр департаменты директоры Олег Афанасьев Казан яңа автобуслар алганчы бәйге үткәрер дип өметләнгәннәрен әйтә.
Я считаю, что это нормальная, здоровая конкуренция, когда в тендерах участвуют автобусы.
Мин үзем тендерда төрле ширкәтләр катнашса, аны нормаль көндәшлек дип саныйм. Бу аннан соң кемгәдер өстенлекләр бирелгән дип сөйләнүләргә дә урын калдырмый. Безгә килгәндә үзе безнең автобусларга да, аларны карауга да ышаныч белдерәбез. Без тулайым бер комплекслы, шул исәптән лизинг сулы белән кертелгән товар тәкъдим итәбез.
Сервисы их мы предлагаем комплексный продукт, в том числе и с точки зрения лизинга.
Ди Афанасьев. КАМАЗның яңа бер автобусы Казанда сынау үтә инде. Бу газ белән эшләүче автобус әлегә Татарстан башкаласында бердән-бер һәм ул 63-нче маршрутта йөри. Афанасьев әйтүенчә, ул Евро 4 таләпләренә тулысынча җавап бирә. Кешеләр сәламәтлеге өчен зыянлы газ чыгармый. Гадәти бензин ягучы автобуслар белән чагыштырганда аена 60 мең сумга кадәр акчаны янга калдырачак. 25 сентябрь көнне Россиядә машина төзүчеләр көнен бәйрәм иттеләр. Шул уңайдан Казанда машина җитештерүчеләрнең күргәзмәсе эшләде. Андагы яңалыкларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та карады. Әлеге газ белән эшләүче Нефаз автобусы күргәзмәне караучыларда бигрәк тә зур кызыксыну тудырган. Афанасьев сүзләренчә, бүген Русияның 50 шәһәрендә Нефаз автобуслары йөри. Шулар арасыннан иң күп сатып алучы булып Петербург шәһәре тора. Анда КАМАЗлар эшләгән 200-дән артык автобус бар. Инде газ белән йөрүче автобуска килгәндә Афанасьев әйтүенчә, Екатеринбург мэриясе аларга зур кызыксыну белдергән. Хәзер КАМАЗ ширкәте аларда үтәчәк бәйгегә әзерләнә. Нефтекамскидагы ширкәт елына 1000 автобус чыгара ала. Бүген көндә күпме сорыйлар, шуның кадәр ясыйбыз, ди Афанасьев. Бүген Казанда Нефазның бензин ягучы автобуслары да йөри. 2007 елда Казан аларны 400-не алган булган. Шул ук вакытта диярлек Кытайдан да кызыл автобуслар кайтты. Кытайда эшләнгән алтын аждаһа дип аталган әлеге автобуслар белән Казанның бер тапкыр авызы пиште инде. Барган җирдән үзеннән үзе дөрләп янып китүче, туктаганда эчендәге пассажирларны бер урынга өйеп куючы, картон кагаздан эшләнгән һәм зәмзәхир салкыннарда җылы булмаган бу Кытай автобуслары үзен бер көнлек товар икәнен күрсәтте. Халык арасында ул завод Казанга автобуслар эшләү өчен генә төзелгән булган, автобусларны саткач юкка чыккан дигән сүзләр дә йөрде. Матбугатта Кытай автобуслары турында шау-шу тууга карамастан, шәһәр җитәкчелеге хәлнең нигә алай килеп чыгуына аңлатмалар бирмәде. Кайбер белгечләр Кытайдан автобуслар сатып алуның артында акча юу ятмый микән дип шикләнде. Инде менә Казан шәһәре транспорт комитеты җитәкчесенең шитилгә Беларусь башкаласы Минск шәһәренә сәфәре һәм аның төбендә ни ятканлыгы әлегә караңгы.